Vítejte v debatním pořadu o vědě, do kterého zveme vědce i herce. Tentokrát budou hlavní roli motýly a jejich ochrana. Dozvíte se, proč motýlům svědčí louky u lesa a podle čeho si vybírají protějšky. A nabídneme také nový pohled na květiny jako sběrnice dat o svých opylovačích. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dva biologové, tentokrát se zaměřením na entomologii. Mám tu Lukáše Čížka.
Dobrý den.
A Ondřeje Sedláčka.
Hezké dopoledne.
A srdečně vítám také svého hereckého hosta Lumíra Olšovského.
Dobrý den.
Badatelé z univerzity v dánském Aarhusu zjistili, že hmyz po sobě na květech, které navštíví, nechává malý vzorek vlastní DNA. Nazbíraná data z 50 květin 7 různých rostlinných druhů chtějí vědci začít využívat jako nový nástroj ke sběru dat o opylovačích a jejich vztazích s rostlinami. A také k jejich ochraně. Takovou typickou rozkvetlou loukou navštíví třeba i stovky druhů hmyzu. Včely, pestřenky, motýly, mouchy i brouci, kteří se na květinách živí. Milí hosté vědci, jak si mám představit ten nepatrný vzorek DNA? Je to milimetr, je to ještě méně? Ondřej Sedláček má slovo na úvod.
Představte si, že prostě jakýkoliv živočich na té květině zkrátka zanechává nějaké partikule, sekrety, může to být trus sliny, pokud tam olizuje nějaké ty části rostlin. Samozřejmě samotná DNA je úplně v nějakých nanočíslech, to je úplně miniaturní.
Teď je v kurzu GDPR, jak se pořád kontroluje, jestli jako chráníme dostatečně v Evropě svá data. Tady nám prostě jakýkoliv mizí návštěvník na květině nechá svá data?
V podstatě dneska už máme nástroje na to zjistit třeba ze vzorku vody, co v daném rybníce nebo v dané řece žije. Konec konců, kdybychom zametli na hlavním nádraží a to pak strčili do stroje, tak jsme schopni vlastně identifikovat velmi podstatnou část lidí, kteří tím nádražím prošli.
Vy jste přijel vlakem dnes.
Země tam určitě něco bude. A tím pádem vlastně není překvapivý, že to funguje i na hmyz na kytkách.
Tady se povídá o květinkách, o broučcích, o mandelinkách, motýlech a vy teďka nádraží. No a jsme se zpátky. Mně se hrozně v hlavě rozjel film, jak jsem byl v Dánsku. My jsme neměli kde spát, teda, tak tenkrát jsme přespávali v autě a bylo tam horko v tom autě, tak jsme otevřeli okýnko a tolik komárů, kolik mě poštípalo v tom Dánsku na pobřeží, ale stejně to byla krásná dovolená.
A teď si snažím představit, že ty květy nasbírají takovou tu zprávu, kdo přiletěl. Na co byste se dívali, na co byste se zaměřili? Lukáš Čížek má slovo.
Jsme schopni odhadnout, co tam asi mohli dělat, jestli jsou to predátoři, jestli jsou to opylovači nebo nějací třeba jenom zloději nektaru.
To připomíná Facebook, když začínal, to byla taková drbárna o tom, kdo bydlí na koleji, jaké hezké dámy.
Jo.
A ta květina, na co by to potřeboval, na to nepotřebuje, to tam zůstane vlastně jako náhodou, jako takový odpad.
Jo, vlastně ta rostlina sama s tou informací nijak nepracuje, ale je samozřejmě možný zjistit spoustu zajímavých věcí.
A to, čím se zabýváme teďka, tak neomylně fakt směřuje k tomu, že za chvilku se u nás bude vědět úplně všechno konkrétně. Jako já si sednu někam v tramvaji a hned podle nějakého lupu, tak se dozvíte, jo, jestli mám partnerku nebo partnera, jo, jestli se těším do práce nebo mám strach. Prostě všechno jde zkontrolovat, je to tak?
Dostaneme do ruky vzorek z květiny té a té, z louky té a té. Jak tam z toho vykutáte to DNA?
Oni prostě vzali ten květ, v podstatě, když to řeknu lidově, jako rozšmelcovali a udělali prostě homogenní roztok a z toho potom vyizolujete kousky DNA, který se amplifikuje, aby jich bylo hodně a pak se teda zjišťovalo, co tam vlastně přilítlo, ale já ještě zareaguju tady na ty teze, jak to všechno bude takhle přesně a tak dále. Představte si, že ten hmyz se prostě na jednu kytku, jak to říct slušně, prostě zanechá tam nějaký trus a teď tam přisedne moucha, na který ten trus, ale úplně jiného hmyzu ulpí, ona přilítne na nějaký jiný květ a najednou to DNA vaše, ty lupy prostě se ocitnou v jiný tramvaji, čili on ten detektiv vlastně může být snadno zpochybněn. My se vlastně nedozvíme, kolik kterého hmyzu od jednoho druhu tam přilítlo jedinců, který byl první, který druhý a tak dále. Čili to jenom ukazuje to spektrum, že tam teda běhali i pavouci a brouci a že tam bylo daleko víc opylovačů, ale když třeba já posadím studenty ke květům a oni tam celý den sedí, což samozřejmě normální vědec jako neudělá.
Vysněná práce.
Tak oni se dozví daleko víc, kolik tam pestřenek přilítlo a tak dále. Zatímco tadyhle z toho výzkumu víme jenom, že tam ta pestřenka byla.
vtip je i v tom, že my třeba někdy možná podceňujeme některé opylovače, třeba i ty zmíněné brouky.
No, brouci třeba v tropech jsou specializovaní opylovači, opravdu jsou některé stromy, které jsou opylované jenom broukama, různýma leskáčkama a tak. Jejich důležitost i v těch v našich podmínkách není úplně překvapivá. A víme o ní, no.
Celým tím naším pořadem se bude jako taková červená nit táhnout ochranářský aspekt. Podle takové velké souhrnné studie je až 40% hmyzu ohroženo, a to se týká především těch oblastí, kde žijeme my, Evropy, týká se to Ameriky. Může tenhle sběr DNA pomoci chránit hmyz?
Tak samozřejmě jako nějakým způsobem může, protože přináší informace. Na druhou stranu, prostě když budeme chtít vědět, jaký jsou někde včely, tak na ně můžeme použít specializovaný pasti, běhat se síťkou a ty informace získáme podstatně lepší. Tenhle konkrétní přístup molekulární má tu výhodu, že zatímco když Ondra posadí studenta ke květu, tak jeden student bude hlídat za celý den jenom jeden, dva květy, kdežto takhle jeden student může vlastně ostříhat květy na celý louce a zjistit teda, co je na celý louce, ale to, že to je vlastně časově relativně nenáročný v terénu, je potom vyváženo velkýma časovejma a i finančníma nákladama v laboratoři.
Je hrozně fajn, že se tím teda věci z celého světa zabývají a musíme udělat všechno pro to, aby jsme je zachránili. Na druhou stranu si strašně moc přeju, aby to byla jedna z dalších poplašných zpráv, jakože to není zas tak tragický snad s naší planetou.
Tak poslední dobou my jsme zaznamenali už i u takových jako velmi nápadných druhů, jako jsou denní motýly, že si vědci prostě mysleli, že už v České republice není, a on se najednou někde zase objevil. Prostě v tak malé početnosti, že i když běháme, jak se snažíme na těch loukách, pastvinách, stepích, tak se nám to nepodaří. A tady by zrovna jako to ostříhání květů mohlo pomoct, je to sice metoda drahá a podobně, ale pro zjištění přítomnosti některých druhů to vlastně bylo původně jako ta environmentální DNA myšlená. Prostě naberete někde v oceánu vodu a řeknete, a tady plaval plejtvák myšok, a nemusíte ho prostě dlouhosáhle hledat. Tak takhle prostě u nějakých druhů třeba motýlů, já nevím, much by to jako šlo, že tam zanechal stopu, my vlastně můžeme zjistit, že tam ještě stále žije, ale první článek, jo, takže jsme daleko od toho, abych to já byl schopen udělat, ale je to možnost, no.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř. Mými hosty jsou dnes biologové Lukáš Čižek a Ondřej Sedláček a herec a režisér Lumír Olšovský. Stále zůstáváme u hmyzu, zůstáváme především u motýlu. Motýlům svědčí louky uprostřed lesů a také louky obklopené lukami. To plyne ze studie 32 tisíc motýlů, 77 druhů, zpracovali ji švédští experti. Sledovali, jak si motýly dokážou hledat potravu na okraji lesa, lesních pasekách, mítinách nebo i třeba v obyčejných prohlubních po pneumatikách aut. Naopak, podle této studie motýly nemají rádi rozlehlá pole a široké lány, potrava se tam hledá hůř. Takže motýl má nejradši samotu u lesa. Tam se Ondřej Sedláčka, který se stará o motýlí rezervaci u Příbrami.
No, pokud je les v nějaké rozumné vzdálenosti, tady v tom případě zhruba do kilometru, těch motýlů je tam víc, ale oni už úplně přesně nevědí proč. A tady bych řekl, že vyplývají z toho dvě roviny. Jednak ten motýl nemá rád prostě plochou louku, kde nic jako není. Potřebuje tam nějakou strukturu, kde prostě bude toulavý stín, kam se schovat do závětří a podobně. To víme prostě, že takový ty pastviny, kde jsou roztroušen stromy, keře, tak to je pro ně daleko víc fajn, než když máte obrovskou louku, která je prostě jenom otevřená. A druhá věc, kterou oni zdůrazňují, je, že vlastně ten les v okolí může znamenat, že oni v tom lese nežijí, nemají ho rádi, ale že v tom lese typicky vznikají struktury, kde žít mohou. Lesní průseky pod drátama elektrického vedení, lesní cesta, okraj lesa.
Takhle to máte i u Příbrami?
Samozřejmě, jednak teda na těch motýlích rezervací udržujeme tu strukturu, aby tam bylo všechno možné. Totiž naše krajina je i katastrálně rozdělená na louky, pole, lesy a neexistuje nic mezi tím. Vy prostě ze zákona nesmíte dělat v lese louky a na louce zalesňovat, jo, a tak dále. Čili vlastně taková ta struktura té roztroušené zeleně vlastně v té krajině chybí. To je jedna věc. A druhá věc, my studujeme i takový ty plochy třeba pod těma drátama elektrického vedení, kam normální člověk nepáchne, že jo, co tam jako hledat. A tam vlastně motýly můžou jednak nějakých malých populacích přebývat, ale oni to používají třeba jako transekty, kudy se dostanou z jednoho místa na druhý.
Když se díváme na oblohu, letí letadla, jedno letí, teď druhého jakoby skoro už křižuje, ale ještě to zvládne, má svůj koridor.
Oni nemůžou jako vzletět na třepkový pole a teď jako úplně zmateně někam náhodně odlítat. Oni potřebují jako do těch 10-20 metrů vidět pořád něco, co jim připomíná ten jejich biotop, a vznést se na velký les to taky moc jako neumějí. Ti babočky to umějí, vylítnou vysoko a letějí třeba prostě stovky, tisíce kilometrů daleko. Mm-hmm. Ale modrásek to nikdy neudělá. A on, pokud je uvězněn na té své louce a potřebuje se někam dostat, tak vlastně využívá struktury, které v té zemědělské krajině zmizely, ale v tom lese možná existuje. Třeba ve Švédsku, tady, jak se ty studie jsou vlastně odsud.
I my lidé jsme tak rozděleni jako mezi ty modrásky a babočky, že někdo je radši na té své louce a někdo si prostě letí ty tisíce kilometrů.
My už dokážeme žít jenom v nákupních centrech třeba, jo? A ty motýly ne a ne se přizpůsobit tomu, že prostě ty pole jsou větší.
Nepochopili kolektivizaci.
Ptáci, savci, ty se té krajině jako zvládnou přizpůsobit, ale ten hmyz s tím má strašný problém, sám žádnou životní změnu nevymyslí.
Jste říkal, hmyz se trápí s krajinou.
Hmyz prostě potřebuje, aby ta krajina odpovídala jeho potřebám, protože on svoje strategie příliš měnit nedokáže.
V té studované lokalitě ve Švédsku, tam se za posledních 100 let snížil výskyt těchto vhodných lokalit o 80%, což je teda neskutečně moc. Já nevím, jestli u nás proběhla třeba nějaká větší motýly studie.
To, že tam ubylo 80% těch dobrých flíčků pro ty motýly, znamená, že tam ještě 20% zůstává, což švédští motýly jsou na tom vlastně velmi dobře ve srovnání třeba s našima motýlama, protože když se člověk podívá, jak se změnila naše krajina, především v nížinách, tak ty úbytky třeba právě těch travnatých bezlesí, nějakých luk a tak, jsou ještě mnohem výraznější. My jsme třeba dělali analýzu krajinního pokryvu v Národním parku Podyjí, což je vlastně přísně chráněné místo, kde by ta příroda na tom měla být jako velmi dobře, a tam vlastně třeba pro motýly je to katastrofa, protože před 250 rokama byla polovina území parku les a polovina bezlesí. Dneska už je 90% parku les a jenom 10% bezlesí. A navíc ještě, že jo, některé lesy jsou pro motýly výborný, to jsou právě ty jako řídký lesy, kde se ten les prolíná s tou loukou a s tím bezlesím. A zrovna tyhle řídký lesy z toho parku mizí taky obrovskou rychlostí, protože prostě ta krajina zarůstá, už se v ní nehospodaří, nepasuje se tam žádný zvířata a tyhle biotopy mizí velmi rychle i v chráněných územích.
Teď se vracím k Ondřeji Sedláčko. Pasete ovce, máte kozy. Jak vy vidíte možnosti, abychom ještě něco zachránili? Vrátit se k tomu našemu dávnému způsobu života jako naši předkové pastevci?
To moje chránění přírody je romantický, protože se to týká několika málo desítek hektarů. Já prostě nezachráním hmyz v České republice, ale objevují se takové jako tendence, za prvé teda ubrat z té intenzifikace, místo 30 ovcí na hektar jich mít 15 a přesouvat je a tak dále. Tohle by ty zemědělci se měli naučit, protože jít na hranu úživnosti té krajiny se prostě z dlouhodobého hlediska nemůže vyplatit ani nám, natož tomu hmyzu. No a pak je tady ta iniciativa prostě toho procesu znovu oživení velkých zvířat, což se myslím, že i veřejnosti docela líbí, že prostě už vracíme ty zubry a pratury. A tyhle ty zvířata mají ještě jako mnohem lepší vlastnosti než ta koza. Výrazně prostě to zdomestikované zvíře je do značné míry choulostivý a musíme ho pást jako v určitou dobu a v zimě už se mu to nelíbí. To ten zubr, toho nemusíte odčervovat nějakými chemikáliemi, prostě on tam v zimě nejvíc udělá práce, protože jde do tujího a on opravdu jako ožere, co je tam potřeba. Tu kozu musíte tak jako chránit trošku, zvlášť když teďko rodí, že jo, v mrazech, tak ji musíte zavřít do chlívku.
Zarazíme developery a pošleme tam zubry.
Aspoň na nějaký části území. My máme vždycky jako tendenci si vzít všechno, že jo? A to není správně.
Já vám vědcům teda strašně moc držím palce. Vy jste vlastně zodpovědný za naši budoucnost. Jste říkali u Příbramy, ale to jsme neměli říct, protože teď se tam pohrnou davy, aby to viděli, tu idylu.
Toho se nebojím, vzhledem k tomu, že na motýlích rezervacích jako fungují motorky, bagry a traktory, tak jako nějaký sešlap pár stovek lidí nás rozhodně nerozhodí. Za posledních třeba 10-15 let se u nás událo hrozně moc, aspoň v té rovině, že víme, co dělat a snažíme se jako přesvědčovat vlastníky a lidi zodpovědné za to hospodaření v té krajině, a fakt jako díky takové nové vlně ochranářů a vědců se to daří. Akorát mám obavy, jestli se to stihne, protože u řady druhů hmyzu jsme fakt úplně na hraně, že máme poslední jednu, dvě lokality ve střední Evropě, to se netýká jenom České republiky, takže úplně jako závodíme s časem.
Tak něco jako v Jurském parku, jo, kde měli jedno vajíčko a z toho mohli naklonovat nebo vypěstovat zase novou generaci dinosaurů, tak jestli z těch motýlů, kterých bude třeba jenom 10 u Příbrami, tak jestli se zase ta kolonie velká nedá vyrobit?
No jednak na těchto sice malých plochách je vidět, jak to s tím hmyzem asi vypadalo, protože tam přijdete a najednou vidíte, že těch vokáčů je tady jako ne dva, ale stovky, jo, a brodíte se motýlama a je to parádní. A samozřejmě mám tam i druhy, které jsou velmi vzácné a už jsem jako využil to, že jsme někde zrestaurovali biotop, třeba nějaký jako hořcový lokality a pak se snažíme toho motýla zase třeba někam dostat jinam, aby když se to třeba u té Příbramy nepovede z dlouhodobého pohledu, tak máme někde zálohu. Mm-hmm. A ten hmyz už to dneska neumí jako putovat od Příbramy do Protivína, což je konkrétně tenhle příklad. Prostě mezi tím ty hořce jako v 100 kilometrů nejsou, takže on to nedá. Jo? Ale když ho tam přeneseme a ta lokalita je dobře připravená, tak se tam chytit může, no, ale to jsou jednotlivosti, jako takhle ten hmyz nezachrání.
Jako v jedné krabičce, tam hořet mu tam hodíš do toho krabičky a on to vydrží teda proti jiné.
Zase občas se ten hmyz jako umí zachránit sám. Případ třeba brouků, který žerou jalovec, že jo, jalovec je dřevina, která potřebuje pastviny, jako ty výsluní stráně, žere to parta krásných brouků a protože se málo pase, je málo jalovců, tak tyhle brouci v podstatě v celé střední Evropě tak nějak mizely, až téměř vymizely. No, jenomže potom se naučili žrát tuje a v podstatě jako z Itálie si je s tujema po kamionech jako rozvážíme po celé Evropě, takže se tyhle ohrožený a často i lokálně jako vymizelý druhy zase objevily a třeba přímo v Praze a v Mikulově a ve Vídni a takhle jako...
Obnovili Rakousko-Uhersko.
To spíš Římská říše, protože už jsou pod Kavkazem a leckde jinde. Krasci, ale i tesaříci, prostě z pěstíren v Itálii se to rozvozilo opravdu leckam.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnešními hosty rozhlasové laboratoře pořadu vědců a herců jsou Lukáš Čížek, Ondřej Sedláček a Lumír Olšovský. Entomologové z Británie a z Panamy přišli na to, že si babočkovití motýly z kolumbijských ant vybírají sobě podobné partnery. Předpoklady k tomu mají i už v genech. Na rozdíl od některých jiných druhů, které staví své rozmnožování na tom, že partnera ucítí, babočky z ant při hledání protějšku využívají svého dobrého zraku na dálku. Každý motýl má svůj vlastní barevný vzor na křídlech. A v podobné oblasti se nacházejí geny, které zodpovídají za barvu křídel i za chování ke druhému pohlaví. Čili u motýlu stejně jako u lidí platí, jaký šel takovou potkal? Otázka pro entomologa Lukáše Čížka.
No tak platí to samozřejmě i u toho hmyzu. Tady ta studie je zajímavá tím, že vlastně hledala geny, které ovlivňují to chování, které ovlivňují výběr partnera.
Tedy ten motýl si vybíral, myslím, podle bílé nebo červené. Obracím se na Ondřeje Sedláčka.
Ano, ty dva druhy, které sledovali, tak se v zásadě liší hlavně v tom, jestli mají bílý či červený pruh v křídlech, což my vidíme takhle jasně. Hmyz už to může vidět trošku jinak a úplně jinak to vidí třeba ptáci. I tyhle ty barvy jsou signál třeba pro predátory. Ten sameček zkrátka vyletí za něčím, co se pohybuje, co připomíná jako jiného motýla. Přiblíží se malinko blíž a zjistí, aha, to je červený pruh, to mě nezajímá, to je druh jiný. Tohle už samozřejmě víme ze studií behaviorálních ekologů někdy prostě z 19. století, ale ta studie opravdu ukazuje genetické pozadí a oni se snažili identifikovat ty geny, které způsobí to, že ten sameček jako si řekne, ta červená mě nezajímá.
Ten sameček vidí tu červenou podobně jako ten ptáček, který chce sežrat tento druh motýla.
Ty ptáci o těchto víme trošku líp. Zkrátka mají 4 druhy čípku a vidí v tom UV spektru, takže třeba prostě ta červená vypadá trochu jako víc do fialová a tak. Lukáš, jak vidí hmyz?
Právě tím, že má složený oko, tak on vidí jako mnohočetný obraz. To složený oko je vlastně sestává jako kdyby z mnoha dalekohledů, z nichž každý je zaostřený na na nějakou jinou vzdálenost. Ale tyhle motýly vidí pravděpodobně velmi dobře, protože jsou barevní a zlehka poletují a vlastně je to jejich hlavní způsob komunikace, třeba i způsob letu a takovýhle věci. Takže ti se orientují zrakem a ti vidí určitě jako hodně dobře.
A to jsou babočkovití, tady z těch kolumbijských ant, tak to budou taky ti, co doletí daleko?
Ne, tohle ne. Jsou zrovna takový, oni jsou to jako dost netypický babočky, vždycky v tom lese někde sedí na nějakým podrostu a jenom tak jako opravdu jemně z lehinka poletujou a zase si sedají na stejný místo, mají takový to jako teritoriální chování, takže se i dobře studujou, protože prostě na rozdíl od jiných babiček neodletí někam dopryč.
Takový kluzáčci.
Ale jak ty ptáci si to stihnou říct? Si zdobnou červenýho motýla a chcípnou. Není přece vedle toho pták, který viděl kterýho motýla, který mu to způsobil. Jak oni se mohli dozvědět, že ten červený je teda jako otravný?
A to jsme tedy otevřeli důležitou oblast tady z té studie. Za to děkuju. Ti motýly jsou nějak jedovatí, že jo? Aspoň někteří teda.
Jsou jedovatí a tím zbarvením černočerveným, černobílým, což je černožlutým, dávají prostě najevo těm svým predátorům, že jsou minimálně nechutný, ale spíš jedovatý a dokonce se jim vyplatí se vlastně v té evoluční rovině domluvit, aby vypadali podobně.
Aby vypadali jedovatě.
Aby vypadali jedovatě a zároveň ty vzory byly jako podobné mezidruhově, takže tomu říkáme mimetické komplexy, protože ten pták prostě se pak jako nemusí učit jasně, tak fialovo-zelená je jedovatá, pak je jedovatá černo-červená, černo-žlutá. On si prostě zapamatuje ten jeden vzor, který platí pak obecně na několik druhů.
Jak ten predátor se dozví, tohodle se radši budu bát, ten mi ublíží?
On ten motýl sice může být jedovatý nebo ploštice nebo cokoliv, ale ten pták ho ani nesežere, protože v okamžiku, kdy ho ochutná, tak je to prostě strašně hnusný, on to vyplivne.
Jo, takhle, tak ne smrtelně jedovatý,
no,
ale
jako
prostě nechutný.
Kdyby jich zbaštil hodně, tak by to mohl i zaplatit životem, ale prostě k tomuhle nedojde, protože prostě jim to nechutná. Jo? To, když jsem byl malý, choval jsem kudlanku a jako znechucený obličej kudlanky, která chytla kněžici, což je ploštice, která strašlivě smrdí.
Polila oči, že jo?
Ta kudlanka je docela vizuálně hezká, ne?
No, usmívavá taková, no, nedovedu si to úplně představit. Jak jste mluvili o tom zraku, já si nedovedu představit toho motýlka, který lítá těma očima, vidí na dálku jako stejného motýlka. Vůbec...
No ano, to nás zase vrací zpátky teda k tomu, jak si hledá ten motýlek podobnou a má to dokonce v genech. Tak jak to probíhá?
Lítá tak dlouho, až natrefí na někoho podobného.
No, ten gen mu jako vrozeně, vrozenou cestou říká prostě tohle je příslušník tvého druhu a těch ostatních si nevšímej, protože za ty omily je tvrdě penalizován. To znamená, ty hybridy se třeba v té, jo, kříženci se prostě v těch populacích vyskytují, ale vzácně, a kdo si je vyrobí, tak v zásadě nemá potom potomky do té budoucnosti, protože třeba ten kříženec nevykazuje ty aposematické vzory vůči predátorům a v zásadě všechny jako ty ptáci vyzobou.
No, ten kříženec to asi nenajde, chudák, že? Ten lítá a stejně...
A ten správně zbarvený v uvozovkách správně, co je v přírodě správné a špatné, že jo?
No... To, jak dlouho to trvá, záleží vlastně na tom, kolik těch motýlů okolo je. U ohrožených druhů, kterých je fakt malinko, tak je problém, že často se třeba samec se samicí vůbec ani nepotkají, protože prostě každý sedí na jiném kopci nebo někde jinde.
Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, nikdo si tě ani nevšimne.
Jak dlouho to trvá, než motýl najde protějšek?
No, to je opravdu jako...
Řádově.
Třeba určitě u Ondry v těch motýlých rezervacích to mají podstatně jednodušší ti motýly než ve volné zemědělské krajině, protože prostě tam je těch motýlů hodně. Někdy třeba samičky, když se vylíhnou, tak už ti samci na ně čekají. V podstatě, když se ta samice líhne z kukly, tak už tam kolem poletuje.
Nezletilo je, ještě.
Jo.
To je strašné.
Ale u jiných motýlů zase ty vajíčka musí dozrávat třeba i několik měsíců, než je ta samice vlastně připravená ke kladení, takže je to různý. On ten hmyz, jak je ho strašně moc, tak fakt dělá jako v podstatě cokoliv, co nějakýho hmyza funguje.
Ale tak v té motýlí rezervaci by to trvalo, to seznámení.
V řádu hodin, ale já bych ještě, mě napadlo, jak říká Lukáš, u motýlů typicky, ale i jinýho hmyzu existuje takzvaný hilltopping, to je u těch motýlů, který poletujou krajinu a kde se teda jako sejít, že jo, tak lidi to dělají na diskotéce nebo v hospodě a tady ty motýly prostě mají v té krajině takový význačný kopečky, kam prostě si řeknou, tak teď bych potřeboval prostě ten protějšek, tak tam letí a u toho kopečku, jo, když přijdete na ranou třeba, tak tam to prostě v poledních hodinách jako víří motýlama, i když tam není co žrát. Takové místo jedno v Příbrami mám, je to motýlý vrch Ferdinandka, což je bývalá šachta a funguje to teda i pro ty lidi, ku podivu.
Jenom pro připomenutí, jak je vlastně dlouhý teda ten životní cyklus motýla, protože jsme si řekli, že se teda potřebuje seznámit velice rychle, třeba v řádu hodin, v řádu dne.
Ne, to budou minuty asi jako...
Minuty?
Ono i často dochází ke znásilněním a tak mezi motýlama. Ta fáze namlouvání rozhodně nebude dlouhá.
Kolik oni se asi tak dožijí?
Jako motýl s nejdelším životem u nás je žluťásek řešetlákový, který ho teď už potkáte. Ten přezimuje a v zásadě jako žije půl, tři čtvrtě roku, ale u většiny toho hmyzu jsou to řádově dny, samozřejmě někde i hodiny. Jo. Prostě ty modrázci třeba tam, když se sleduje opakovanýma odchytama, tak zjistíme, že chytit toho samého jedince za 3 dny už je skoro nemožný. Prostě.
Té naší rozhlasové laboratoři přejeme všem motýlům, aby našli ten svůj správný kopec a moc děkuju svým hostům. Mými hosty dnes byli jednak Lukáš Čižek, entomolog, pak také Ondřej Sedláček, který se věnuje jak motýlům, tak i ornitologii. No a děkuji moc Lumíru Oušovskému, našemu hereckému kolegovi.
Děkuji, jdu hledat žluťáska řešetlákového, krásné předjaří.
A našim posluchačům, kromě úspěchu při hledání žluťásku, přeji také dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. U mikrofonu byla Martina Mašková.